Sini işgärleri öl hasabyna goşmaça çykdaz etmeli bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny dünýä türkmenleri 2020-nji ýylyň jemleri atly gepleşigimiz çekýär. Türkiýede ýaşaýyş urusatyny alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. Türkmenistan'ın ilatı dümöge karşı sancım ediliyar ve hassi işgarlar işten kovuluyar. Aşgabat, baskılanyan ayal hukuklarına bağışlanıp tegelek stol geçirildi. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öz hasabını koşmaça çıktaz etmeli oluyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin bəşliğine girdi. Bu hepte 2020-nji ýyl suratlarda geçip baryan ýylyň esasy wakalary atly fotosergeýimiz iň köp görlenleriň basyny çekýär. Türkmen görnüşleri, ýylyň jemleri, Aşgabatda gar ýagyp diýen atlyn çap edilen fotosergelerimiz hem köp görüldi. Bu hepte okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýylyjyşdaky we suw üçinçiligi näkip öýkdenşlikler saklanýar. Aşgabat, baskılanyan ayal hukuklaryna bagyşlanyp tegele stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi paýlaşmaga, pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň bolan iň soňky maglumatlary esasynda dowam etdirýär. Koronawirusyň hiç bir hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistan täze 2021-nji ýyly berk çäklendirmeler arasynda garşy aldy we Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä bayramçylyk günlerini karantin düzgünlerini bolmakda aýplanyp adyndan onlarça adam tutsak edildi. Farapta täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Olar hepdeniň birinji gününe çenli öýlerine goýberilmeýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä karantin düzgünlerini bolmakda aýplanan farapçylaryň işine 4-nji ýanwarda etiraf kadiýeti işe başlanyna seretler we olar diňe jerime tölemek barada karar çykarylandan soň öýlerine goýberler. Tutsak edilenlerin yakın hostarlarının beren maglumatlarına layıklıkta täze ýyl gutlamak üçin goňşularyna baran we düzgün bolan adamlaryň sany diňe Farap şäherine ýüze bolaý diýip hasaplanýar. Ýöne tutulanlaryň arasynda odal polisiýanyň gözegçiliginde durýan adamlar hem bar we aýratyn hasapda durýan garadonlary 5-nji ýanwara çenli goýberman saklamak tawsyrylypdyr diýip habarçy aýtdy. Şaralykda Aşgabatdan gelen maglumata görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky hastahanasynda gulak, bokurdak, burun keselerini bejerýän Lukman Ýusup Babaýewiç 31-nji dekabrda koronavirus ýokuşmasy zerarly arızdan çykdy. Merhumyň jesedini garynlaşlaryna bermek islemediler. Ýönüler ahyryny öz diýenlerini etdirdiler we Ýusup Lukmanyň jesedini plastik kepenine alyp gitdiler diýip habarçy Anamdar Çeşme salgylanyp aýtdy. Merhumun ahal tevtinin bəxərdən etirabını doğulan yeri olan Nohru obasını cahilananlığı xavar verliyər. Resmi Aşgabatın hiç bir COVID-19 hadisasını tasdiklama anlığına qaramazdan tədə koronavirus hadisələr varda xavarlar levabdan hemgelli. Çərcəv etirabının gün orta bölüğünün elektrik toğunu öndürmək üçün qurulayan qal turbinalda odun hünərmenlərinin bəyəsinin COVID-19 sinəqi onun nəticə qorqazdı. Onların əhləti Türkiyənin rayətləri deyib xavarçı yıl ayağına verən maqlumatını aytdı. Sinəqlar onun nəticə qorqazdan və Levabdakı velayət hastanasına yerləşdirilən hünərmenlər Türkiyədən 5-ci dekabrda gəlib, Oransan firmasının qurayanda odunun çəqindəki karantin zorluğunu 20 günlük karantinine olupdur. Olar karantinin sonku gününü sağlık sinagından geçirildi ve onun netice korkuzdu. Sonun son olar derrev hastahana yerleştirdiler deyip havarçı Ransan firmasının bir hüne ermenine salgılanıp havar verdi. Gürün edilen zavodun kuruluşu 2018-ci yılda başlandı. Onun 2021-ci yılın Ağustos ayına ulanmağa verilmeğine varasılıyor. Adatlyk buradan Türkmenistan'a koronavirustan yoğulan Türk diplomati Kemal Uçkun'un yatan hastahanasında onun özünden başka COVID-19 alamatları ile yine de adının 30 adamın bolonlu varadaki maglumat aldı. Metruat havarlarına göre Türkiye'nin Türkmenistan'ın akil çıkanasının dini meseleler boyunca gengeşçisinin 7. yurlu ağrıdan çıkan Kemal Uçkun'un dulgalın ayali bir neçemellerin üstünden prokuratura şikayet etti. Güdüde 3 gün Türkmenistan'a ağırlaşmadık. COVID-19 yoksun 57 yaşlı diplomati vaqtını doğduk mekanına getirmeyi basarmadık emellerlerin cevapkarçılığa çekilmeyi talep ediyar deyip Türk metluvati 19. dekabrda haber verdi. Koronavirus yasaklar varadaki maglumatlar Türkmenistan'a bayramçılığa qavat VPN hizmetlerinin iyisinin has sılsırımlaşan vaqtında verildi. Görünüşünden petiklemeyenin ehli ulgomi iyişe girdildi. Maksat maglumatların sızıp çıkmağının önünü almak. Bu iş bayramçılık günlerine hasla güyüşlendirilene mengde yer deyip havarsa etti. Aydılmağına göre süzgüçten geçirmek ve petiklemeler için ulu tağarlığa ediliyar. Bu iş için has köpkemde yürütüleştirilen kompüterler gerek. Ama olar hem işe yeterlik olmayar. Bayramçılık günlerine bu işe başka uğurlarda ulanlayan kompüterler hem çekkarlar. Adatı günlerde yine önkü yağdayı dolanılıyor deyip yağdayı bilen hünermen aytti. Çolur vaqtta yakın aylarda süzgüçten geçirmek ve petiklemek için has tədi program ve üpçünçülüğünün yolu koyulmağını karasılıyor diyen mağlumat kem var. Gepler adatlı radiyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini diskussiýa, çekişme medeniýeti baradaky söhbetlen dowam etdirýär. 2020-nji ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen aktivistleriniň öňki ýyllarda görülmedik derejede aktivleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga finansmaklar bilen tapawutlandy. Sonuň bilen bir wagtda bu finansmaklar çekişme, diskussiýa medeniýeti baradaky soraglar hem ortaya getirdi. Türkmen aktivistlerinin kevirinin esaslı gurrun etmek, şahsi hücumden saklanmak, hapa ya da kemsizci sözler ulanmalık var ediyen çağırışları bir de eştilse köplenç eştilmedi ve çap edilen videoların kevirinin aşağına cüda rapi keşlik anla diyen kommentler, pikirler kaldırılı. Bundan başka sosyal uygulamlarda çap edilen videoları ölçü işlep, onların kevri yerlerini kesip alıp tekstten üzüme gör koymak. Kevri videolar olsa başka bir video videodan kesilip alınan videolar bilen gedekleştirip ulanıp adamları manasız keceleşip oturan yal edip görkezmek gali emellere yüzüryanlar hem tapırlı. Şu aralıkta bir virağın sesini yazmak, video düşürmek ve onları başka virlerine yetirmek, ol ya da beylek adam avraydan kaçırmak için ulanmak gali oyunların hem oyun olayanını geçtirli. Adatlığın bir dinleyicisi bu oyunların ne adam hukuklarının halkara düzgünlerine, ne dini kadalara, ne de Türkmençülüge qavat geliyanlığına aydıp Türkmenin klasik şahiri Moğla Nepes'in iki adam uruşsa ötör yali yol verme. O bir yerine gep verip, ol bir yerine al verme diyen setirlerini atlattı. Adatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan askavatlı yazı olsa o dol. 1990-cı yılların başında ağzı verilik, bırak da bakmak ve güyüşlü devletler etmek siyaset aslında Zafar Murat Niyazov'un rejiminin karşılıklı pikir aydan adamları maskaralamak, damarını Türkmen kanı akmalıkta, dönüklükte, görüplükte ve beylikli zatlarda ayıplamak, töhmet atmak taktikalarını ulananlığını belledi. Eýsem çekişme, diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meselelerini çözgüdüne näki ýyl täsir edýär. Biz bu arada ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan bilen türkmen ýaşul hökmünde pikir alyşmagy makul bildik. Yerli sinçilerin bir neçesi, soňlun birlikde daşary ýurtlarda ýaşaýan dinleyijilerimiziň käbiri soňky döwürde sosial ulgamlarda türkmen diskussiýasynyň çekişme medeniýetiniň käbir meseleleri barada alada bilirýär. Bu çekişmelerde, bu diskussiýalarda hapa sözleriň, şahsy hüjümleriň köp ulanylýanlygyny aýdýar. Nurhumda siz şeýle ýagdaýlar gördüňizmi? Sosial ulgamlarda şoý öýdäre pikir aýdylanyna ýa-da haýsy bir adam pikirini aýdanyna şeýle bir gelişiksiz ýagdaýlar nazaryňyzda iýilmi? Nähil pikir döredi sizde şu ýagdaý bilen baglykda?
Hakikaten menem duyan, käbir aktivistler çıkış edenini, ol tanqid etmeler bir yönü diskussiýada, çekişmede bir biri-birine hapa sözler aytmak, ya bolmasa bir etika gawat gelmeyen sözler ulanmak, bir yanki metbuatda bir öz kanunu var, salihatlı bolmoli, tanqid edibilyen yönü, ezesine, bacısına yetip durmollel, oryal hapa sözler ulanmollel, ol hiç bir etika gawat gelinok. Dine jurnalistika etikası del, umumu adam insanlar hakkında da yanki adamlara meselim, sen bir adam bilen sohbet etken olsan, sen ol деген төкмөдүңү жаңкы чап этсең, шо төкө деген адамың менен шонун руксат алман. Я бир видео алып, сенем шо руксатын алман, шону чап этсең, мына булар эмнеге канунуна каршы келет. Шол адам кимин жаңкы курулуш ким менен курулушан болсоң, шондон сорман чап этсең болсоң, шол адам сени сүйдө берилет. Нем үчүн десеңиз, ал канунуна кабат келет, канунуна каршы аракеттер.
Nur Muhammed Ağa'nın sinçilerin kəviyerinin pikirine göre sosial ulumlardaki çekişmelerde bir üyrege kemsedici ilakam takmak, ağıt takmak kem köpelen yağlı olup görünüyor. Şu yağday bir kadası gıya mı sizin pikirinizse bu govu da atmıyor, erbest da atmıyor.
Оңомур янки акым натмак оңомур чени бар. Меселем каты бир адамын намысына жеңмен лакам лакылян болса яна бир яхшы. Жөнөк дияна адам намысына жеңмен эч ким хакы жок. Меселем ана бир топор адамлар бири танкыйд этсе электроннун оңусунун янки хапа сөздөр айтып турат деп каралап турат чыкшетке. Ол биринчиден ана мен өзүм башымдан көп жады кечирдим. 20 эле якын мен шу янки оппозициянын ичинде саясатынын ичинде шонуну да эмне тараплайын эсадам янки доору өкмөтүн я менбен векиллерим юрташына азыр юрт ичинен эм шол эткен кишилерге танкыйд этие сени каралыя мен шуну эч бир үн сүрөм жок. Мен пикирим боюнча итирер керген эсер. Бул атлар сага каршы бир бир да теркеде кен болсо билле кой. Өзү өзүнө кайтап шо кайтып келди. Шоң үчүн янкайдышым ялы оңомур бир чени бар жөнү намысына адамдын дегмен накым дакылса яна ол болуян да. Шоң үчүн бир эмме эзилген затлардын лакым болсун, янкы танкыйт болсун, бир эмнелердин бир чени бар. Чендин кечмелер.
Эмне сиздин пикириңизче шо башкы жердин адыны үйткөтүп тутмок кешикли да атмый, түркмөнчүлүктө болуян да атмый. Эне атасынын дакан адыны үйткөтүп тутмок болуян да атмый. Шу кадырымы?
Ол эми ишеде түркмөнчүлүктө бар. Эселем эсасы адынан башка лакамдак ялар чагылары да. Ондон шо лакам эпес жашы ченни еткенче шо лакам улунулуя. О түркмөнчүлүктө бар да. Жөнү дияна лакамыңам хер түстү болуя. Янки капа сөздөр улунулман, я болмосо каты намысына жеңмен лакамдак кылса болуян да. Жөнү каты ченнен ашмалы. Мен шону айтсак болуян.
Карасылдын башкы жылдарында ошо Ашгабатлы ортенченин айтмагына көрө түркмөн өкмөтү шуңал башка пикирлерге hüjüm edenini, şu hükümetin televizyonundan, radyosundan, gazetelerinden hüjüm edenini onu avraydan düşürecek olup, her hil tökmötçülüklü pikirler hem şu hükümetin metvotundan iyile yayradı ya da iyile yetiriyadı. Yani şöyle orada Türkmen hükümetinin ötüşüne görülmesilik etmek dayıplıyadı. Ola adamın aslının düdüğü değer olmağı mümkünleyen pikirleri öne sürüyadı. Zannı yamanlık dayıplıyadı. Bir yanda iş aktivistler alıp götürdü. Bunların şu hükümetin derecesini niye hükümetinin derecesinde bir yerini becere alacak bolyarlar diyen fikir ediliyor. Şimdi sizin fikrinizce şu yağdayı aktivistlerin öz avrayını yokorgalları yarımı, olur güçlü ya da edenli adamları edip korkudu ya mı, olun taraftarlarını köpöldü ya mı?
Görüyorum mi? Hakikaten hem Niyazov görünürdü. Niyazov'un özüm aitti ya diye. Bir topar serbest zatları yani aktivistlere karşı, ya öz gönlünü yarmayan adamlara karşı. Eydil kapa sezem olmasa da erbet sözleri ulan yağdılar. Ahmet bu arada da televizyonda, radyozda, gazette de çıkıyordu onlar yağdı atıyor. Yani sonki de orada görsek yok. Yani Berdi Muhammed sonun ağzından televizyonda eşten de adımız var. Yani haramzada diye ya sonun menge şurada atlar ulanlı. Yani sonki de orada diyene şu özlerim şolun düşünüp şun yanlışlığını, şol öz avreni sesi düşürgenliğini düşünüp ulanın oklarım ka diyen min fikrim oyuncu. Yönü kıynansam hakikaten am bazı bor aktivistler aytat şolun dinin erver tereketlerinden aktivistlerimiz ulan uğradı. Ha bu erver zat bu aktivistlere avre veren ok bu kaytap avreni düşürüyor. Sen arası ol, kovu diyalog bilen, tanqid et, bor olsuz avrengi düşürüyen dağıtlardan daş olmalı. Bu in olmağına var, jurnalistika etikası var, kanunu var. Şu dağıtları okak görmeli. Sen jurnalist bolmasın, aktivist bolsun, sen eyyem çıkış etken. Şu jurnalist bilen den diyen yali. Şun için, şolun öz kanunu var, ne ahili sen özünü alıp barmalı, ne ahil sözler ulanmalı. Sen hükman, doğru öz fikrini aitmalı, doğruna aitmalı yönü, bizim adamlar ýaly hem özüňi pese düşürmeler.
Indi Nur Muhammed aga käbir pikirlere görä soňky döwürde şo bir-biriňi içalçylykda ýa-da ol ýa-da beýleki döwletiň proýekt bolmakda aýyplaýanlar hem köpelen ýaly pikirler esdilýär. Delilli gurrunlaryň, esaslı gurrunlaryň ýeterlik däldigi, sowgatly gurrunlaryň ýeterlik däldigi aýdylýar. Indi şu ýagdaý bilen baglykda näme pikir edýäňiz? Islendik adam çykyp eline esasy bolmasa, delili bolmasa, başga ýerini korrupsiýada ýa-da başga bir döwletiň proýekti bolmakda aýyplap bilermi? Bu kadaly ýagdaýmy?
Yok, bu kadarlı yazı değil, Yavşan. Sen ülke değil. Elinde var hakikat dokumentler yok. Yöne öz fikrini hakikat hükümünü aydıp, şol naha korrupsiyoner, ya şu uğri, şu uğurlap naha yurttaşına kaçtı. Bu zatlar boş vurrun. Bunu etmeni hakı yok. Dey diyen adamlara, şu yanlış çökmez etkiler deyip, şuna karşı da ceza verilebilir. Nemüsün neyseniz, bunu diyenez, yan küsü diyenez. Sen prokuror değil. Prokuror bolanda da şoň hakykatdan günäsi bar hökümünde dokumentin bolmasa prokurorum aýtmany haky ýok. A sen bolsa sen wapsa hiç bir hakyň ýok. Näme üçin diýsen elinde bir diýene bir topar adam ýöne öz pikirini hakykat hökümünde aýtýar. O uly ýalňyş. Beýtmeler.
Indi siziň pikiriňiz şu türkmen aktivistleriniň çekişme, diskusiýa medeniýeti, öz pikirini aýtmak medeniýeti nähili ýagdaýda ösürilip bilinär siziň pikiriňizçe? Munyň üçin näme etmeli? Sebäbi sosial mediada hiç bir başarydaktyr beýlek ýok. Olara ýagdaýy düşündirýän hem ýok. Bu ýagdaýlara kändir analiz berýän hem ýok. Bu bolsa gurrunyň ognap gitmegine, çüpürmegine, adamlaryň özlerine bolan anamy ýitirmegine getirýär diýip tinçler aýdýarlar.
Birinji nowatda diňe özüň bir adam käsirini ýitirmän ulanýan sözlüňe bir pikiriňiz bolanmaly. Näme üçin diýseňiz, ýene ýürüten ha şolary ýaly kanunlar bar. Kodukslar var. Bir in olmağına sen hakikaten hem esire çıkacak olsan. Özün mahal internet var. Ulu güç. Nehli materyali isen şundan tapıp olya, okap olya, öğrenip olya. Şun için bu atları öğrenip öz avrenini pese düşürmeliler. Birinizde ne dine öğrenip diyen yeteren yok mu ulen? Daş doğruğundaki adamlara, auditoriya sen şunları yetirecek olvayt yan. Sen onları yetir, sen onları yitir yan. Nehmi için neysen öz avrenini düşürüngden son o adam iklenç seni dinlesen ulen yok. Şun için bir açık bir fikir etmeli, öğrenmeli, ondan harekete geçmeli.
Yönü şeyle çıkışları gowuryanlar hem bar. Şeyle sögünçlü çıkışları başka yerin avrenin düşürülmegini gowuryan onu tomaşa düşüp olat gelýän adamlar hem bar. Şol adamlar üçin şeyle çıkışları edilýär diýen pikir hem bar. Şu pikire näme aýdýarsyň?
Olar ýaly adamlar kännäler ýaşan. Birinciden olar ýaly adamlar diňe şol hökümetiň arkasyny tutýanlar bolmagy mümkin. Näme üçin diýsen? Bu aktivistler bir namazkalar yapıyorsa ol diyene şu halkı rejimin peydasına. Birinci de şolar yalı adamlar begeni bilir. İkinci de ne? Ona begeniyen adam yektettir. Umumi esası adamlar. O düşün ya bu zatları hem olur hakikatten hem kıynan ya son yalı zatların bol yanı var adı. Kıynan yaram onun umudunu yüzeye. Bulara şey diperen olsa bulardan ne mi karışmalı yüzünü vuruyor.
Bi Nur Muhammed Kanağın pikiri, hormatly dinleyijiler, eýsem sizde nähili pikir bar? Türkmen aktivistleriniň çekişme, diskusiýa medeniýeti nähili ýagdaýda ösürilip bilinär? Bize öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy berin. Kepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ugan nepterimiz bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz ugan sanna kawarçymyz Saýmerdan ul Muradi. Biz şol alınıp gaçylan türkmen oglanjy bilen bagly wakalaryň dogamyny sine diýär. Saýmerdan ul soňky maglumatlar berseňiz, alınıp gaçylan türkmen oglanjynyň ukal bilen bagly nähil täzelikler bar?
Alınıp kaçılan olanı bağlının bağlı 12 adım hazretiyle tutuldu. Onlardan Afganistan'ın milli hukukluluğu doğrar etti. Onlar şu bir az malumat verenliğine etti. Şu tutulan adamların belki sol berilen malumatlar esasında sol olanın tapılmağı mümkün diyen umidvarlık var. Her yerlere yüdyokup operasiya geçirýärler, hazretleri ýygymyzdan gurak operasiýa geçirdiler, şol oglany tapmak üçin bir şüphe şek bildirilen ýere barap, olar basýa söýdüp, Afganistanyň güýç idaralary ameliýatlary geçirip otyr, şundan hem belli bolýar bir ýyp tapylana meňzeýär. Ýene açık aydın yok. Güç odaları bana falan yerde var eken yamın tapar deyip. Yine umidvarlık bir yer, birlik tapılır, garasın deyip.
Sayın Merdan Uli, sizin ne gözlüğü işlerinin güçlendirilerini onaydıyanız. Sonra birliktenini bir protest hareketlerine ahili yağdaydı. Türkmenlerin protestleri devam ediyor mu ya protestler koşuştu mu?
Protestler var her güçleniyor. Hatta oğlanırdı nimhada gelip Türkmenlerin sahne hatta köpeldi. Şugun bana çadıra yığınan toplanan adamın sahne 2000'in geçti. Oğlanırdın sonra Türkmen köyünü yapıp Türkmen köyüklerini getiriyor. Kaçak kaçak Türkmen köyüklerini ovadan getirip sonra ama her kim öz kudret haline yararsa kul cemlep oğlanırdın kimisi 1 dolar ya 2 dolar 10 dolar kim öz haline yararsa şöyle pul toplam iğrip oturuyorlar hatta ayarlar. Şu öz sayfetlerini satılan şu protestte kömek şu oğlunun azad edilmek için kömek bittiğini şöyle kömek edip oturuyorlar Türkmenleri. Öz ara Türkmen tutuş Afganistan'ın şu Türkmenleri yaşayan yerlerinden kömek gelip dur. Nağın türer ve başka zatları şehre katlaşan adamlarım bunu da azık imit bile üçüne diliyordu. Sonun için onlara şu azık imit üçüne edilsin bir kalk kömek edip oturuyor. Daşan yurtlarda hem Türkmenleri kömek edip oturuyor. Şimdi şu protest devam ediyordu. 36 günden buldu şu gün şu protest geçiriyor. Çağanın alıp kaçılanına haber 64 gün oldu. Şimdi şu en iyi de protesti Türkmenlerin devam ediyor. Bu proteste ayarlarım katmışlar. 5 yıllık ayar gıyırlarım bu proteste katmışıp şehirde çıkış ediyorlar hükümete bizim şu alınıp kaçılan zamanımıza koyverdi hükümetten soruyorlar. Hatta şu gün Birleşen Milletler Kurumasının Afganistan boyunca yürüte dayası var. Yunama sonra da bir yüzlenme yazdılar. Yunama'nın yani Birleşen Milletler Kurumasının Afganistan boyunca dayasının kapısının önünde bazen bir çadır gidecek deyip şeyle ayarlar kararı geldi. Şu yüzlenmeyi Birleşen Milletler Kurumasının dayasına tavsırdılar.
Onu şu bir maskalanın başına düşen şeyle bedduatçılık Afgan Türkmenlerinin arasında akır aydaşlığın yokorlanma onu alıp geliptir de şeyle mi?
Bizde yukarı derece olmamızda sebep oldu. Azatlık Radyosu'ndan izi verildi, malumat verildi. Sonra elbette neticesi buldu. Türkmenler malumat alıp sonra eşliyorum. Sonra kıp tesiri buldu. Türkmenler ayrıca elbette. Türkmenler uyandı. Giserim yalnız bulup Türkmenlerin ağzı hareket etmene de bu sebep oldu. Tutuş Afganistan'da yaşandı. Afganistan'da da dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlere hazırda yoldaşlık bildirip can edip yavrumuza kömek yollap toplap özara şöyle yoldaşlık bildirip oturuyorlar. Bu Türkmenlerin bu uyanmağına bir ağzı bir bulmana sebep oldu diyse de yalnız bulmadı. Şöyle düşünüyor Türkmenleri. Türkmenler hem de toplanıp hem de ovada yaşayan Türkmenlerim gelip şuna katlaşıp çıkış edip ve birek birerinin sonra öz inancını bildirip şöyle oturuyorlar. Şimdi aslan son günlerde şu Türkmenlere karşı bu zorbalıklarım arttı da demir kazık Afganistan'da. Sonun için Türkmenlerin bugün şu protest geçirmekten başka yolu kalmadı. Sebebi Türkmenlerde bir yarak yok. Başka bir kanun yaralı toparların hareket ettiği haberde bir kanun yaralı toparların Türkmenlere ağır verip başladı. Şimdi Türkmenler yarak bulmadan bir medeni taydan bir öz sesimizi çıkarıp bir öz hak hukukumuzu koyarak çıkış etmesek başka yol kalmadı. Çıkışıp başladı Türkmenlere.
Hormatlı dinleyiciler, Sayın Merdan Uli Muradi bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Şunun bilen Kepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.